Kun Sagale America Saganta Afan Oromoti. Ethiopia tigal gal 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 saati la mawala karanga saati sadit sagalein america sagantana fan oromo yeromar mitata anga jimata at radio ni daf televizionin as magala washington ra kantam sasu amma jalqabera kamultan ordofto ta kenya saganta won jimata har afkin de fanne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won har af kamnu kesa bakota walwaransa midaman nanno le tigray fi amara kesa tcaasa le fi ijar sonni egum safaya guddami damoni rujadamu harda waita guyan ayana dubartota idila dunya kabajama jirutti faransay dubartoni ulfa himbarbachisne ofra basu akadanda anif seira hara mirkane sushefi korea kibba kesatti mod dubartoni hirira baun walqitumma kornia akka kabajamu gafatani rujadamu safi kasumas hasa wagga presidentin united states kalisa galgala dabarsan irratti qopileekin de fannes isembrangenya angatu murasaganta kenya tinwolin tura amma dabarin kanoduti garajalle ne gamadatan isin dabarsa
atta moltan dagge fotota abda wottota kenya odunjimatar abjenne kuno dhaabbilee fayyaa Tigraay keessa jiran hundumaa keessaa harka sadii qofti akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti immoo walakkaan qofti kan hojjetu ta'u piroojektiin Hoop jedhamu kan dhaabbata fayyaa faayinaansii addunyaa beeksisee jira. Haalli kunis hawaasa hedduun keessumattuu kanneen achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanan tajaajila fayyaa jireenyaaf murteessaa ta'e akkan arganne taasisee jira jedheera. Jaarmayaa kanaaf daayireektarri kutaa Afrikaa Steven Neri sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsitti fufee jiru keessatti buufanni sakatta'insa nageenyaa jiran sochii ta'uu fi dhiyeessii jiru gufachiisaa jira. Gama kaaniin bulchiisi naannoo Tigraay lakkoofsa piroojektiin Hoop caqase dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Guyyaa March 8 kabaja ayyaana dubartootaa sadarkaa idil addunyaatti kabajamu sababeeffachuun kan Finfinneetti kabajame irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saayila Warq Zoodee haasaa dhageessisaniin walwaraansa keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartoota jedhaniin walwaraansi akka biyyattiitti keessatti jiru walwaraansi deemaa jiru akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Nageenyaaf haa hojjennu kan jedhan pirezidaantittiin walqixxummaan dubartootaa kan kabajamu qabsoo gaafatas jedhaniiru. Kabaja ayyaanichaa magaalaa Finfinneetti taasifame kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees dubbii dubbataniin walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa akka hojjetaniiran himanii ammas garuu qaawwaan baay'een jira jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'eltu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Itoophiyaa kibbaatti manni maree bulchiinsa godina Gaardulaa waa'ee namoota nagaa 246 hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniin butamanii fudhatamanii na yaaddeseera jechuun ibsa baasee jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Gochaan raawwatame gaddisiisaa fi waan safuun alaatii jedha ibsi mana maree godina Gaardulaa baase kun. Godina Aalee bulchiinsi aanaa naannoo Aalees gama isaatiin namoota butaman jedhaman sana keessaa 38 namoota gosa Aalee ta'uu beeksisee jira. Maatileen namoota butaman sanaas sagalee namoota isaanii butamanii hanga ammaatti dhaga'uu dhabuun guyyaadhaa gara guyyaatti akka isaan yaaddessaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan sagaleen Ameerikaa bilbilaan dubbise garee faannootti ajajaa duula Gojjaam ta'uu isaanii kan dubbatan ajajaa dhibbaa Abbabee Sawumahoon waraanni isaanii dargaggoota jedhaman sana to'annaa jala oolchuu isaa ibsee garuu namoota nagaa bosona ciruuf deeman otoo hin taane loltoota raayyaatti isaa fi miseensota miliishaati jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Godina Aaleetti bulchiisi aanaa naannoo Aalee gama isaatiin namoota butaman jedhaman keessaa 38 namoota gosa Aalee irraa ta'uu beeksisee jira.
Soostanyaa zeenaa malati Dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa Seoul keessatti hiriira bahuun walqixxummaa saalaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafatan. Kunis kan har'a sadarkaa idil addunyaatti kabajamu guyyaa dubartootaa sababa godhachuun yeroo hiriiranitti ture.
Kunis ergaa cimaa deeggarsa mirga dubartootaa kan guyyaa dubartootaa addunyaatti jedhameera. Ministeri haqaa Faransaay Eric Moretti jimaata har'aa sirna addaa uummataaf qophaa'e irratti fooyya'insa heera mootummaa Faransaay kana chaappessuuf meeshaa maxxansaa jaarraa 19ffaatti fayyadaman. Tarkaanfiin kun jalqaba torban kanaa miseensota mana maree Faransaay harka caalaadhaan kan raggaasifame yoo ta'u sirni jimaata har'aa kun immoo ammaa kaasee hojiirra ooluu dandeessisaa jedhaniiru. Faransaayin biyya jalqaba chaartara biyyoolessaa ishee keessatti mirga ulfa baasuu ifatti mirkaneessitedha. Sirni har'aa kun guyyaa mirga dubartootaa sadarkaa addunyaatti ceesisuu irratti kaqiyyaafate taatee ijoodha jedhameera. Ayyaanni guyyaa dubartootaa kun hiriiraa fi konferensii addunyaa guutuu Eeshiyaa irraa kaasee hanga Laatiin Ameerikaa fi bakka biraattis gaggeeffamaa jira.
Hordoftoota keenyaa dogoggora uufamameef dhiifama siin gaafachaa oduun jalqaba irratti dhiyaate Faransaay yeroo addunyaan guyyaa dubartootaa kabajaa jirtutti mirga dubartoonni fi shamarran ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu dandeessisu heera ishee keessatti mirkaneessuu isheeti. Gara oduu isa itti aanutti yommuu dabarru immoo dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa Seoulitti hiriira bahuun walqixxummaan Koorniyaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafataniiru. Kunis har'a sadarkaa addunyaatti kan kabajamu guyyaa ayyaana dubartootaa sababeeffachuun jaalanneen dabalataan nutti himti.
Magaalaa Seoul giddugaleessaa keessatti dubartoonni dhibbaan lakkaa'aman dhaadannoolee barreeffamoota adda addaa fi alaabaa qabatanii daandiirra taa'anii jiran. Yeroo filannootti dhimmi walqixxummaa saalaa dhabamuu fi dhimmoonni dubartootaa walqabatan hedduu irratti mari'achuun akka danda'amuuf as jirra jedhan barreessituu olaantuun kan waldaa tokkummaa dubartoota Kooriyaa. Hiriirtonni kun bulchiinsa Kooriyaa kibbaa amma jiru walqixxummaa saalaa madaaluu fi hojii gahaa hin hojjenne jechuun akka fudhatama hin qabne dhageessisaa kan turan yoo ta'u uummanni Kooriyaa kibbaa filannoo dhufu irratti kaadhimamaa fi dhaabilee siyaasaa mirga dubartootaaf falman akka filatu dhaamaniiru. Kana malees mootummaan walqixxummaa galii dhiiraaf dubartoota gidduu jiru akka sirreessuu fi humnaan gudeeddiin akkasumas yakki saala waliin walqabate irratti adabbii cimaa akka kennu gaafachaa turan. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummoota gabaasa guyyaa dubartoota idil addunyaa irratti baaseen akka jedhetti addunyaa guutuutti dubartoonnii fi shamarran miliyoona 200 fi miliyoona 30 ol kittaannaa yookaan dhanna qabaan akka irratti gaggeeffame beeksisee jira. Lakkoofsi kun waggoota 8 darban keessatti miliyoona 30 dabaluusaas hubachiise. Bara 1977 tokkummaa mootummoota sirnaan beekamtii kan argate guyyaa dubartoota idil addunyaa Raashiyaa, Yukireenii fi Afgaanistaan dabalatee biyyoota gara 20 keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'uudhaan kabajama.
Israa'el naannolee Faalestiin dhuunfatte keessatti manneen quubsumaa ijaartee hamma ammaan duraa argamee hin beekneen babal'achuu isaa qabatamaan mootummaan Faalestiin dhaabuu isa jedhu gara dhabamsiisuutti saaxilu isa itti gaafatamummaan mirga namoomaa kan tokkummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa ibsanii jiru.
Komishinarri olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk akka jedhanitti guddinni qubsuma Israa'el uummata ishee waliin kan walgitu yoo ta'u kunis yakka waraanaa ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Bulchiinsi Baayiden kan Yuunaayitid Isteetsi ji'a darbe qubsumni kun seera idil addunyaa waliin kan waliin simanne ta'uu ibseera. Kunis erga Israa'el karoora mana ijaarsaa haaraa West Bank dhuunfattee jirtu keessatti gaggeessuuf akka jirtu beeksiftee booda. Volker Turk ibsa gabaasa dhumaa mana maree mirga namoomaa Jeneevaatti dhiyaate waliin baasaniin jeequmsi qubattootaa fi sarbamni mirga qubsumaa walqabate rifaatuu sadarkaa haaraa irra ga'eera. Akkasumas carraa qabatamaa mootummaa Faalistiin hojiirra ooluu danda'u hundeessuuf jiru kamiyyuu dhabamsiisuutti saaxileera jedhan. Jilli dipiloomaasii Israa'el Jeneevaatti argamu akka jedhanitti gabaasni kun du'a lammiilee Israa'el 36 kan bara 2023 dabalachuu qaba ture. Mirgi namoomaa kan addunyaa maraa ta'us miidhaa Israa'el kan shororkeessummaa Faalistiinotaa irraa ga'e waajirri komishina olaanaa yeroo yeroon callisaan ilaalee jedhaniiru. Gabaasni fuula 16 qabu kun hordoffii tokkummaa mootummootaan akkasumas maddoota biroo irratti hundaa'uudhaan yeroo waggaa tokkoof jechuun hanga dhuma onkololeessa 2023 Israa'el manneen jireenyaa haaraa 24,300 West Bank dhuunfatte keessatti galmeessee jira. Kunis bara 2017 kaasee isa galmeesse keessa olaanaadhas jedheera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Shuraa Liqixii keessatti sababa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guraan dhala 27 bara 2016 gaggeeffameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Shuraa Liqixii keessatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee roobi darbe lubbuun namoota nagaa darbeera jechuun jiraattonni aanaa Qondaalaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraata aanaa Qondaalaa ganda Shuraa Liqixii ta'uu isaanii himanii nageenyi isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guraan dhala 27 bara 2016 irraa eegalee dhukaasa gama lamaaniin gaggeeffamaa jiruun jiraattonni miidhamaniiru jechuudha. Jechuun haala jiru ibsanii jiru.
Liqilisaa naannoo aanaa Qondaalaa gadda dankaree jedhamutti guyyaa roobiin gadda wal waraansi taa'umsa hidha haala keessatti irra jirudha. Ganama saasii irraa eegaleeti hanga tokko tokkotti kan ture dhukaasni gama wal waraansa kanaati. Mata keessaa nama sadii ajjeesaniiru. Guyyaa kaleessaa kanallee haalli kun ittuma fufee ture ganamarraa kana naannooma sanaati. Eegalee iddoo jedhamu waraanni mootummaa reeffa waraana isaanii kaafachuuf kan naqani sababii wal waraansa kanaatii fi uummata naannoo sanaa keessaa mucaa dargaggoo tokko. Du'aa nama lafatti ittuu ilaaltu sanii deeggartee dhiite jechuudhaan ajjeesaniiru. Jira ammallee waraanni mootummaa naannoo aanaa Qondaalaa jira. Shuuraa Maaramoo iddoo jedhamuu jira. Waraanni warri isaan hojii wal lole waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo gam tokkotti jala hiikee jira. Sababii kanarraan kan ka'e uummata naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa sacha'aa ture kana isintuu shanee qallabee isintuu waraana kana deeggaraa of jala tasaatiin jechuudhaani. Amma sa'aatii ammaa kana aanaa Qondaalaa ganda Maaramoo kana jalaatii naannoo mana kunsaa dangii jedhamu uummata akka malee reebuun sodaan nageenya. Naannoo kana jiru keessaa yoo aanaa Qondaalaa keessa jiru haala ulfaataadhaan mana jedhamee kan dubbatamu hin dandeenye keessa galee kan jiru.
Namni kan biraan jiraata aanichaa ta'uu isaanii ibsan kan nageenya isaaniif akka sodaatan himan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hanga har'aatti walitti bu'iinsi kun itti fufeeraa jedhan.
Aanaa Qondaalaa ganda Shuuraa Liqixii bakka jedhamu naannoo Dankaree bakka jedhamutti jibana barumsaa Dankareetti bakka jedhamutti waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti bu'uudhaani. Gidduutti akka tasaa walitti ba'anii jirre kun jechuudha. Naannoo mana barumsaatti haleellaa sa'aa sadii ganamaati kaasee hanga sa'aatii kudha tokkoo waaree boodaatti ture. Lola cimaa ture jira humni lamaanuuni lola hamaa keessatti jechuudha. Hanga sadarkaa sibiilii nama afurtu du'ee saawwaa nama sa'aa shantu du'ee jechuudha. Roobii ganama jechuudha. Sodaan nageenyaa namni hawaasa naannoo gabaa guyyaan guyyaa qabaate gabaa liqixii jedhama. Hawaasii galafa gabaa bulee jechuudha. Ganda sadarkaa baadiyyaatti galuu soraatee jechuudha. Sabal lolaan kan ka'e jechuudha.
Jiraattonni kunneen akka jiranitti rakkoon nageenyaa kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera jechuun yaaddoon hawaasaa daran cimeera. Kanaaf mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture marsaa lamaan waliigaltee malee xumurame akka itti fufu jechuunis gaafatanii jiru. Sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'een lubbuun namoota nagaa darbuu ilaalchuudhaan kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti aanaa Qondaalaa godina Wallagga Lixaa akkasumas biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisan. hambisne harraf milkofni. Hatauti ajjecha walfakkaata naannoo Amaaraa keessatti raawwatameera jedhame ilaalchuudhaan dhiyeenya kana sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaas ta'e humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi dhaabbilee siviilii irratti hin xiyyeeffatanii jechuun tarkaanfiin fudhatamu akkaataa seeraan kan qoratamee fi qindaa'e akkasumas akka qajeeltuun biyyatti heeyyamutti jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis namoota nagaarratti akka hin xiyyeeffanne gama dubbii himaa isaanii idilaa addunyaa odaa tarbiitiin irra deddeebiin ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaant Joe Biden erga aangoo qabatanii yeroo sadaffaadhaaf haasaa waggaa biyyaalessaa kamisa kaleessa galgala taa'isanii keessatti waa'ee gargaarsa namoomaa Gaazaa, waa'ee gargaarsa maallaqaa Yuukireeniif taasifamuu qabu, waa'ee namni isaaniin dorgomuuf deeman sodaa dimokiraasii ta'uu isaanii tuqaniiti jiru. Bafiqaaduu Morodaa waan kanarraa hafe dabalataan waan qindeesse qaba kuno.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Akkuma Pirezidaantota Ameerikaa isaan dura turanii, President Biden karoorawwan isaanii ijoo ta'an irratti hundaa'uudhaan haasaa biyyaalessaa kan waggaa kana yookaan isaa State of the Union jedhamee beekamu taasisanii jiru.
Tonight, we can proudly say the state of our union is strong and getting
galgala kana haalli gamtaa biyya keenyaa cimaa fi jabaachaa jiraachuu isaa kabajaan dubbachuun danda'a.
Waa'ee umurii isaanii irratti qeeqa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan Biden deebii kennan irratti pirezidaantii isaan dura turanii fi filannoo baranaa irrattis isaanii morkachuudhaa fi kan deeman Donald Trumpii fi deeggartoota isaanii kan qeequ waan fakkaatu dubbataniiru.
Inni biyya keenya dura dhaabbatee jiru waa'ee ammam akkan dulloome miti, waa'ee yaanni keenya ammam dulloomaadhaa jedhuuti. Jibbiinsi, aariin, haloo ba'umsi yaadawwan dulloomaniidha. Yaadawwan dulloomaniin Ameerikaa hoogganuu hin dandeenye.
Baayden haasaa isaanii kana keessatti Israa'el mirga balaa kamiinuu ofirraa qolachuu akka qabdu dubbatanii waa'ee gargaarsa namoommaa irratti ergaa aanga'oota mootummaa Israa'eliif dabarsanis akkana jechuudhaan ibsan.
Gargaarsi namoomaa yaada sadarkaa lammaffaa yookaan waan faayidaa walii galteef itti fayyadamuun hin danda'amu jedheen hooggansa Israa'elitti hima. Lubbuu namootan qulqulluu eeguu fi baraaruun waan dursi kennamuu fi ta'uu qaba. Yommuu waan egarii ilaallu falli dhugaa haalichaaf ta'u waa'ee mootummaa lamaanii uumuuti.
Dhimmi biraa haasaan Baayden irratti xiyyeeffate waa'ee gargaarsa Yuukireeniif taasifamuu qabuuti. Haaluma Yuukireen kanaan wal qabsiisanii pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiiniif ergaa dabarsanii jiru.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Ergaanani President Putin nama ani waggaa dheeraadhaaf beekuuf qabu gara boodaatti hin deebinu waan jedhula.
Gaaffin Baayden kongireesii yookaan mana mareetiif dhiyeessan inni biraan seera daangaatii fi godaantota yookaan seera immigireeshinii bulchiinsi isaanii qabu akka raggaasifamuuf qabuudha.
We can fight about fixing the border or we can fix it. I'm ready to fix it.
Waa'ee daangaa sirreessuu irratti ni qabsoofna yookaan ni sirreessina. An sirreessuudhaaf qophaa'aadha.
Dhimmi biraa Pirezidaant Baayden cimsanii dubbataniin waa'ee mirga hormaataati. Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa seera hormaataa haaraa baasuudhaaf akka adeemaa jiranuudha kan dubbatanii qeeqan.
Many of you in this chamber and my predecessor are
caalaan keessan mana kana keessa jirtanii fi pirezidaantiin na dura turan seera sadarkaa biyyaalessaatti walabummaa mirga hormaataa ugguru baasuudhaaf waadaa seenaa jirtu. Yaa Waaqayyo, bilisummaan isin namarraa hin mulqin isa kam laataa?
Mormitoonni isaanii karaa seenetera yookiin miseensa mana maree seera murtootaa kan ta'an Katie Berryitiin yaada waliigalaa kennanii jiru.
President Biden just doesn't get it.
President Biden wantin gallef jira dimichi wan wal narginet bilchisa sani jalat mati wan hala hama kesa sena nijiru nagenya hawasa kenyas baye gadi boyejir nagenya biye kenyas abdachi samiti
aka galme wane agar sisa nuttim dinagden america yero amma ega mechala foya insa agar sisa jira garuk ala insi jire nyada balade majiru dadabinsa bulchinsa Biden ita udani filanno presidentumma sadasa dufu barakuma lamafi digdami afure tasifa murratti imba matasa ka umuta ebsa majira chusa era gabasni wida kusiwaratini kopaikun ordofto takenya hasan Biden kalesa tasisani yo filanno dufu ratti muachu dadabani isadumata waggottan afuran ufanufi wagga waggadani hasa akkana tasisu jechura an bafkadu morodati
Saganta Kenya ittianunis dubin biyalesa wagga kan president United States guyakalesa ummatafi manamare bakabuota ummataf diate akamittin ilalama jechun professor Muhammad Tairo kuta Texas kesatti kanargam college Collins ra dubisneti jira akattanut diate Professor Muhammad Tairo Kalesa Hasa Wagga kan President United States Lalchisun Ibsa Nufke Nunke Saniyadatama Hasa Sanam Bodas Walittidebina Jenne Wada Kuma Walif Galle Harras Walittidebine Tijirra Sanaf Gudda Singalate Fanna Hasan President Joe Biden Kalesa Galgala Dagesi Sansun Akuma Ega Meture Immota Ijo Ka Umalan Kasani Rujettani Laltu
Yen imota ijo kasu malan kasan jede tiyada dimi guddan tukko wugga isa ture wugga President Biden saddetami tukko dullome jira jirani warri republikana irratti hasawu turani rekalesa kumar ginesan gadibaye kuma gadbayen humna guddan sagalen konki isalle aka gafa Joe Biden senator ture namni tiyada tu sanitti humna gudda tiki guddan gadbaye hasawe haga tukko wansan fashal sisa jede yada hasa isa kofa udu intayin akata initi haso wan sindura embaratamin president isa dura makanit kudun bahin president ina dura ture jeda my predecessor jeda hasa Trump inille tutuke akane president hamata yakamote debe president ta uhin kabne wane dura de debe dubate dula na filatta fakkata garu wane godu irature godu ejra jede yata
tintaltoni bay enis degerto tasani wan amansisani da hasa sani kale sagalgala kanan carra filanno dufuf
politika amerika ke setti namni presidentin en akato burtesu tumarretti warra duransi de garanture takawra akati filam tu himfene uduntain warra jiddu gale sanjira independent kajerani jaratana harkisu ufit harkisani bezi ufi kana baldifachu politika na amerika akasidema inne amotu warra independenti kana ufitti hawatu wan godu ne irature gode jira jede yada so san akamin gode yo jette na gafatte hammen president Trump hidure de debe udu bakan dayni ro marra kudalama ul isarra hasa achiboda ori sarasarota demokrata yo la tuanjeri dubasani yo la tu namde hiddo wangamachu ko fakkata amma spoli kuma hasu disadu mate worre chakase irra poli godamez dibentaji hasani lama hasa isati gamachu qabani jerani gana makana report gochu turan so
hasafi yokan dubbi presidenti cha kale sagalgala yo ilallu falmin filanno bara kumalamaf digdemi afuri gamanuman kallatti qabate rejechu dandenya
eyen falmin guddan filanno bara kumalamaf digdemi afuri immigration ummata gudane america kibba irra gara america kaaba kana oldufan DB Republicano Nikki Seolalte Senator Titi Alabama Katie Britt Irrett wani sinti yefatte waalama tokko immigration akka Biden akkuma aangoo qabateen waan President Donald Trump dalage ajajaa presidentiitiin jijjiire huduuda banee akkanatti gartee weerara akka weeraraati jiran warri Republicana waan kana akka itti ibsan nu weeraranii jiranii namni gartee waraqaa malee caqisee biyya keenya akka seenu ka godhe isa tokko isaa lammaffaan ammootu ganni isaa saddeettama ol caaluu qofa oduu hin ta'in totorra'ee jira waa hin yaadatu. Inni ammootu kaleessa waan sanirraa ofirraa faccisuu yaalee jira akka baacaallee godhee itti baacee. Namni hedduun baay'inaan dargaggeessa jettanii ani hedduu gartee waan hedduu argee gannaan bubbuluun turuun beekumsa namaa dabalaa gamna nama godhaa. Ganna namaa oduu hin ta'in yaadni namaallee ijaaruu danda'a. Jarri yaada dulloome qabdi. Ani ammoo yaada haarawa qabaa jedhee akkasitti waan nama hedduu amansiiseera fakkaata wanni gannaa sun.
Ayyee Profeesar Mahammad Xaayiroo ibsa naa kennitaniif guddaa godheensin galateeffadha. Ulfaadha. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuutiin immoo ibsa gulaala imaammata Ameerikaa kan ilaale simbiraan geenya.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bitootessa 8 hawaasni addunyaa walitti dhufuun tokkummaadhaan guyyaa dubartootaa akka idila addunyaatti kabaja. Seenaa keessatti galma ga'iinsa dubartootaa fi bu'aa bayii isaanii akka biyyoolessaatti kabajuun akkasumas dhimmoota dubartootaa duubatti harkisan kanneen akka barsiifataalee qoodinsaa koorneeyaa, dhabamu walqixxummaa koorneeyaa, mirgoota wal hormaataa irratti daangaa kaa'uu, jeequmsa saalaa irratti hundaa'ee fi gufuuwwan guutummaatti dubartoonni hawaasa keessatti akka hin hirmaanne taasisan irrattidha. Waggoota kurnoota darban keessa addunyaa irratti bakkoota hedduutti jijjiiramoonni jiraatanis ammas bakkoota hedduutti immoo mirgi dubartootaaf shamarranii ammallee miidhaa yookaan haleellaalee jara jiraachuun guutummaa hawaasaa duubatti deebisee jiraa jedhan pireezidaant Joo Baayiden. Afgaanistaan keessatti taalibaan dubartoonni fi shamarran akka hin baranne manneen barumsaa dhorkuu fi hordoffii qacarrii irratti rakkoo uumeera. Iraan keessatti yemmuu abbaan irree sagalee dubartootaa kanneen bilisummaa isaaniif dubbatan ukkaamsus argineerra. Akkasumas weeraraa haqa hin qabnee fi hamaa ta'e kan Raashaan Yuukireen irratti raawwatte keessatti gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu dabalatee dubartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an mirgoota namoomaa fi bilisummaa bu'uuraa lammiiwwan Yuukireeniif yemmuu qabsaan argineerra. Waggoota 25 darban qofa keessattillee dubartoonni bu'aa hedduu argataniiru. Kunis walqixxummaa koorneeyaa, bakka bu'ummaa siyaasaa, du'a haadholii hir'isuu fi miidhaan dubartootarraa akka hin geenye kanneen godhan seerota haaromsuufaa ture. Ta'us ammallee biyyoota hedduu keessatti dubartoonni tajaajila faayinaansii yookaan maallaqaa baankii irraa liqaa argachuu, qabeenya dhaaluu, hojii daldalaa jalqabuu, manaa ba'anii hojii hojjechuu yookaan barnoota olaanaa argachuu dabalatee gufuuwwan ciccimootu isaan mudata. Yeroo baay'ee madaaliiwwan eegamuu dhabuurraa adeemsa murtii kennuurraas dhorkamaniiru. Carraa dubartootaaf shamarranii guddisuun nageenya tasgabbiif badhaadhina nama hundaa cimsa kan jedhan Joo Baayiden qormaata guddaa baroota keenyaa keessaa tokkollee hiikuu dadhabuudhaan uummanni harki walakkaan duubatti hafee akka jiru ni beeknaa jedhan. Egaa har'a bu'aa fi gammachuu dubartootaaf shamarranii yemmuu addunyaa maratti kabajnu namni hundi dubartoonni bakka dandeetti isaanii akka gahan gochuuf dubartoonni qabeenyaa guddaa biyyi tokko ittiin fayyadamne keessaa tokko hawaasni guddachuuf carraaqu kamiyyuu dubartoota humna akka horatan gochuu akkasumas mirga dhiironni durumaan qabaniin walqixxeessuun guddisuu qaba. Kabajaa guyyaa dubartoota idil addunyaa kanarratti mirgi dubartootaa mirga namoomaa ta'uusaaf beekamtii ni kennina. Dubartoota ni kabajna. Akkasumas addunyaa dubartoota kabajjuu fi dandeettii isaanii guutummaan dhugoomsuudhaan bilisa akka ta'an taasisu argamsiisuuf waadaa keenya ni haaromsina jechuudhaan pireezidaant Baayiden dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf
karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instagramii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii, gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaaf Siisaa'e Ashannaa fi Tigisti Gammee karaa toora miidiyaaleetiin hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyeserri keenya Eliyaas Asmaaree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.